Вечерняя казка.
Привитание, мой маленький. Послухай сегодня дядулевы казочки Валерии Козловской. Яночка вельми любила слухать казки. Вось и сёння, калі дядуля запалил у печцы и присел на лавочку отпочить, Яночка подбегла до яго и примастилася побач. «Дядуля, расскажи казку», — попросила дзяўчынка.
«Ох ты, гареза!» — засмеялся дядуля.
«Слухай». Дед у задуменні глянул на языки агенчика у печцы и почав свою казку. У светлым бары, что шумить за нашей вёской, была лясная школа. Кожную раницу туды сбегаліся его жыхары. Першими прыскакалі рыжыя вавёрачкі, за імі шустрыя зайчыкі, прытупалі вожыкі, прыляцелі сарокі, шумлівыя вераб'і, чырвонагаловыя дзятлы. Да лясной школы прыляцела і настаўніца, прыгожая і разумная сава. Прызвінеў званок, усе звяры і птушкі прыціхлі, пачалася пераклічка.
«Чаму сёння няма шэрага ваўчка?» – спытала сава.
Усе пераглянуліся, але ніхто не ведаў, дзе знаходзіцца ён. Урок пачаўся. Раптам у клас уварваўся запыханы, ускалмачаны шэры ваўчок.
«Што здарылася?» – спытала сава. «Хутчэй, у прылесак, дапамажыце, агонь!» – закрычаў ваўчок.
Звяры і птушкі ускочылі з-за парт, пачаўся шум і гвалт.
«Раскажы, што здарылася?» – пачала распытваць мудрая сава. «Я бег у школу», – пачаў ваўчок, і раптам пачаў пах дыму, вырашыў паглядзець, што ж там здарылася.
А на ўскрайку лесу, дзе стаіць наш стары дуб, куды часта прыходзяць адпачываць людзі, я ўбачыў языкі полымя. Вакол кастрышча гарэла сухая трава, я паспрабаваў лапамі патушыць агонь, але толькі апаліў іх.
«Што рабіць?» – закрычалі звяры і птушкі.
Пачаўся сапраўдны перапалох. Кожны стараўся параіць, але ўсе разумелі, што бяда блізка.
«Супакойцеся!» – сказала сава. «Я вось што прыдумала. Кожную раніцу па сцежцы, што ідзе праз наш бор у вясковую школу, спяшаецца хлопчык Петя. Ён нам дапаможа».
Звяры хутенька пакінулі лясную школу. Усе накіраваліся да лясной сцяжынкі, па якой сапраўды ішоў хлопчык. Ён убачыў, як мітусяцца і крычаць птушкі, як па дрэвах скачуць вавёркі. Петя здагадаўся, штосьці здарылася ў лесе. Хлопчык пайшоў за жывёламі, а яны вялі яго на ўзлесак. Там пачынаўся сапраўдны пажар. Языкі полымя перабраліся з травы на галінкі кустоў, дым зацягнуў паляну. Петя адразу ўсё зразумеў, ён успомніў, што гаварыла Марыя Іванаўна на уроках па асновах бяспекі жыццядзейнасці. Хутенька дастаў тэлефон і набраў нумар 101. Школьнік расказаў супрацоўніку Міністэрства па надзвычайных справах пра пажар у лесе. Праз некалькі хвілін пажарныя былі на месцы. Звяры і птушкі назіралі, як хутка і зладжана працуюць людзі. Агонь хутка адступаў, дым рассейваўся, лясныя жыхары уздыхнулі з палёгкай. Дзядуля замаўчаў, Янка таксама маўчала, а пасля тихенько сказала. «Я завсёды буду уважлівая за огнём і ніколі не запалю вогнішча у лесе».
«І ты, мой маленькі, ведай правілы бяспекі. Яны дапамогуць табе ў жыцці. А цяпер пара адпачываць. Светлых табе сноў».
Чорною буслихай прилетела на землю. Ходить дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Лясницы и маланок не видать. Хай усинцу дона спится, я иду так само спать. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушчи и палетки, спите,